O adam hiç kimde urup söküp pul almagan da to'g'risi deyiz qarang. Urup söküp pul almagan.
Mana masalan siz shaxsan nimaga borib berdingiz?
Men nimaga borganim? Men juda tushkunlikka tushganman. Uyim yo'q, joyim yo'q, bitta mashinam bor edi, uni sotdim. U 12 mingga olgan mashinam bozorda 6 ming bo'lib qoldi. Keyin men nima qilishim bilmadim. Men uni uy olamanmi deb endi ko'paytiramanmi desam, battar shu kunga tushdim. Keyin men borib mayli eshitib qoldim, bozorda o'zi reklama qilib aytib turuvdi. Bordim. El qatori hamma millionta odam qo'yib turibdi. Men ham tushundim, tushuntirdi odamlar. Qo'ydim. Hech qanday man anaqa joyim yo'q u odamdan. Например, u odamni ko'rmaganman men. Lekin eshitib turishim bo'yicha, ko'rsatib turishlari bo'yicha это nima deydi? Hech kim zo'rlamagan-ku o'tda.
To'g'ri,
U
to'g'ri.
olib
Mana qarang,
qo'ymagan urib bizani pulimizni.
To'xtang, to'xtang, opajon, mana siz aytdingiz, moshin sotishga bozorga bordim, shu yoqda reklama. Kim reklama qildi sizga bozorda? Qaysi sirga?
Nima degansiz, kimki bozorga borsizmi, eshitib yursiz ichida. Bozor kattaday, bozor deb qo'yibdi-ku uni, bilasiz.
Yo, nima deydi, masalan, $1000 qo'ysang, $2000 qilib beradi, shunaqami endi? Qanaqa reklama qilish?
Endi ha, shunaqa qilib turgan ekan, necha yilda ishlar biz endi borgan bo'lsa, biz shunaqa ishlab turgan ekan, hech kim aldanmagan, kim nima bergan bo'lsa, shuni vaqtida olgan. Mana shunaqa gap edi, boshqa gap bo'lmagan o'tdi.
Qo'lingiz bilan $6000 olib berdingizmi?
A, nima qilsam kerak mani? O'zim tushib bo'lgan bo'lsam.
Endi qarang,
ko'paytirsam kerak-ku.
Qancha bo'ldi berganingizga? Biron bir so'mini ko'rdingizmi o'shani?
Endi olishim kerak edi, mana endi 30'da.
Ha, demak o'tgan oyi oxirida bergansiz-a?
Ha.
Endi qarang, opajon, kimdan xafasiz? Mana o'zi siz nima deydi, kambag'alni?
Men hech kimdan, kambag'alni tiyanisinda it qopibdi deydi. Men hech kimdan xafa, joyim o'zimdan xafaman birinchidan. Ikkinchidan u odam meni zastavada olib borib pulini qo'ysa ham qo'y, men seni aldamoqchiman, ya aldamayman deb meni avrab pulimni olmadi. Hamma xalq shu yerda, men ham bordim el qatori. 5 yildan beri balki undan ham ko'p million odamni oshib ketganu. Menchi endi millionni bitta kichkinagina puli, uni ichida 100 ming, 150 ming deb o'lib qolibdi deyaptiku bolnitsada bittasini. 150 ming berdi ekan deyapti. Men bilmayman, xabarim yo'q. Men
shu
kichkinagina pul mayli.
Dollar 150 ming dollar bergan ekan.
Dollar bergandi. Bo'lmasa shuncha dollar qayerdan chiqadi? U bechoralik hech kimda xalqqa yordam berib ko'rdiz. Mol xalloq qilgan ekan, ko'rsatyaptiyu, yaxshi tomondan ham ko'rsatish kerak. Mol xalq qilib nechta odamni ish bilan ta'minlab turgan ekan, diktomlarda ta'minlagan ekan, eshityapmiz-ku mana. Xalqdan eshityapmiz, yurtidan eshityapmiz.
Xo'p, opa, siz endi bir viloyatlardan kelib Chinozga pul o'zingiz qo'lingiz bilan topshirib ketdingizmi endi?
Nima o'zim topshirmayman, hamma boribdi. Andijondan ham, Samarqanddan ham, Farg'onadan ham kelibdi-ekan, biz endi bilib yuribmiz ekan.
Xo'p, bordingizmi kecha uyini oldinga? Mana odamlar pulga kuyib, hozir endi moli bormi, holi bormi qo'liga tushganini olib ketyapti ekan. Puldan umidini o'zi.
Yo'q. Men bormayman, men gunohkor o'zimman debdi. Nima borishim kerak o'tga?
Xo'p, endi umidingiz bormi pulingizdan? Pulingizdan umidingiz bormi?
Qanaqa umid bo'lishi mumkin? Mashinnik deb tiqib qo'ygan ekan, qanaqa umid bo'lishi mumkin?
Yo'q, mana musodara qilingan pullardan endi davlat balki odamlarga berar degan umidingiz bormi?
Konechno, shuni kutyapmiz. Endi xalqni puli-ku, balkim davlatni o'zi hammani sisob bo'yicha chaqirib o'z pulimizni berib oladi hech bo'lmasa. O'zi oxirgi pulimiz bo'lsa.
Sizni chaqirsa ertaga, siz shunaqa pul beruvmi deysiz, ha beruvdim, qayerdan oldingiz shu pulni deysa, qo'rqmasdan borib
mashinani sotganman, turibdi-ku. Qattan o'g'irlab olmanmi men?
Mana pul berdim. Agar bu odam mashinnik bo'lsa, mana endi pulimni qaytarishimga yordam beringlar deb murojaat qilasizmi rasman?
Men bilmayman, hali yisasadan xabarim yo'q. Men o'tiribman, qani nima bo'lar ekan, kalavanuvchi. Endi xalq hammasi boryapti, ko'ryapti, gaplar kelyapti. Qani bo'lavsin, ko'ramiz. Mana shunga qarab ish qilamiz.
Bo'lmasa pulingiz, mana uyimni sotdim, mashinamni sotdim deyapsiz. Nima bo'ladi endi hayotingiz?
Men uyimni sotmasam emas, mani o'zi uyim yo'q.
Qayerda yashaysiz?
Mashinam bor, shuni sotib pul olaman, mashinani pulimni ko'paytirib sal mashina olaman, uy olaman degan edi. Men u pulim ham yo'q endi. Odamlar 5 yildan beri qo'yib, mashina, uy hamma yog'ini qilib oldi. U odam aldamagan-ku, bergan-ku pulini. Ish qilgan u odam ham, dehqonchilik qilgan.
Demak, endi unga davlat tegmasa yaxshi bo'lardi. Davlat odamlarni xafa
qiladi. Qani endi davlat tegmas, xalqni uka, bu yoqqa qarang singlim. U xalqni puli-ku. U odam aldayotgan, u xalqni o'zi qo'liga olsa, u tadbirkor, unga hamma pulni beryapti. El qatori mana bizlar ham ishonib berdik. endi kim nimani biladi?
Tegish kerak emas dedi yapsizda siz ham, to'g'rimi?
Yo, endi tegish kerak emas. Endi men tushunmayman unaqa narsani, ammo lekin men shu 10 million, 1 million, 5 million, 10 millionning bitta oxirgisi men, naprimer. Men undan barakatlab pul olgan joyim yo'q, men pulim berib anaqa qilyapman bu.
O'zim aybdorman deyapsiz. O'zingizni nima ayblayapsiz endi? Gulligingizdami?
Aybliman-da, ko'chaga ishonganimdan nima qilaman deb aybdor qilaman deb o'zimni. Endi birov tomdan tasha desa tashlash kerakmi deb o'rtog'im ham aytadi. Masalan, men endi uni ko'zim bilan ko'rdim deb odamlar 3000, 5000, 10000, 100000, 50000 dollarlab ortib ketayotgandan keyin.
Ko'rdingizmi?
Ishonmaysizmi? O'zingiz ishongan bo'lardingiz.
Ko'rdingizmi shuni ko'zingiz bilan?
Yo, deymanda, eshitib o'tiribmiz-ku axir. Mani davom yo'q, qatamishdi meni o'zim ahmoqligim bo'ldi. Shunday deyman. Boshqa ilojim ham yo'q. Men odam ko'rmaganman ham, lekin kecha ko'rib hayron qab anaq qildim. Ichim ochdi haqiqatan.
Uni chiqishiga ishonchingiz bormi? Chiqib yana qachon
ham? Ishonchim bor. Ishonchim bor. Patamish minister diktomlarini hech kim qilmagan ishlarni qilib o'tiribdi. Qishlog'iga gazda o'tkazgan ekan, suvlar o'tkazgan, hamma yog'ini qilib beryapti shu qishloqni. Qishloqda rasa ko'targan ekan. Eshitdik-ku 4 yildan beri uysizlar uyli bo'lgan, muassislar molli bo'lgan, birov o'lib qolsa borib yordam bergan, birov to'y qilsa borib yordam bergan. Hammasini borsiz eshitasiz.
Mana 150 minglab berganlar bor deyapti. Shu o'zi odamlarning o'zini ochko'zligi o'zini shunaqa kunga soldi desak to'g'riroq bo'lmaydimi? Qayerda shunchalik oson pul topish mumkin? Mana O'zbekistonda yashab yuribsiz. Ahvolingiz o'zingiz bilar ekansiz. Uyingiz yo'q ekan, boshqa.
Qayerda shunchalik 150 ming dollarim bo'lsa, yo'q, men 150 ming dollarim bo'lsa, men bormagan bo'laman odamga o'xshab. Endi uni ochko'z desiz bo'ladi. Endi o'zi hammaga teng qarang. Bu yerda ochko'z amallar ham bor, kuyayotgan. Bildingizmi, kuysak ham kuydik deb bilmaganmiz.
Siz ochko'z demayapman, lekin shunchalik beli og'rimay osongina pul topish mumkin emasligini hamma biladi-ku, yosh bola ham biladi-ku.
Lekin shu odam harakat qilyapti. Chet ellarga mol olib kelib, o'sha pullarni odamlarga berish kerak. Shu bugun qancha odamga pul berish kerak? O'shani topib kelyapti shu odam. Bo'lmasa qayerdan topib berardi, misol uchun. Qayerdan topib berardi?
Sizning pulingizni sizdan oldin berganga bergan. Ertaga tugab qolsa sizga pul yo'q edi. Baribir tugar edi-ku bu.
5 yilda tugamagan, endi ko'payganini aytasizmi siz? U 5 yil oldin 10 ta, 100 ta odam bilan boshlagan, misol uchun necha milliard bo'lib ketibdi-ku singlim. Qayerdan tugaydi u? Qayta endi shaharni borib ko'ring, bir tashlandiq joy. Endi uni o'tirgan atroflarini borib ko'rib keling mahallasini. Har bir xonadonga borib uy qurgan odamlardan so'rang, Ahmad tanisaman, sendan foydalandingmi shundan deb, hammasi foydalanib uy joyli bo'lgan-ku. Shularni ko'rib bizdan ham ishondi, qattan bilmayman.